13. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Ja minä näin ja katso, valkea hevonen. Ja sen selässä istuvalla oli jousi. Ja hänelle annettiin seppele. Ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Ja kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan, tule. Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen. Ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan. Ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja kun karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan tule. Ja minä näin ja katso, musta hevonen, ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja kun karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon ääneen sanovan tule. Ja minä näin ja katso, hallava hevonen, ja sen selässä istuvan nimi oli kuolema. Ja tuonela seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin neljäsosa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.
Kuten hartaasta ja hieman ehkä peljästyttävästä alkusaarnasta saattaa päätellä, puheen puikkoihin on saapunut evankelioimaan Doc Ventures Duo, eli meikä Hemmi, Tunna ja uuden ajan Hannu Karponakin tunnettu Rantalan Riku, joka lausui teille heti kärkeen Doc Venturesin virallisen pastorin ominaisuudessa otteen Johanneksen ilmestyskirjasta.
Juuri näin. Kyseessähän ei ollut siis eilisen julkis BBn kuvaus taloon saapuvista vieraista, vaan nimenomaan ilmestyskirjan neljä ratsastajaa, jotka tuovat maailmanlopun merkit tullessaan. Ehkä yksi merkki sellaisesta oli tämä eilinen reality-kilpailu, mutta emme ole tulleet tänään puhumaan siitä, vaan ensinnäkin toivotan Jumalan siunausta koko Suomen kansalle minunkin puolestani ja tervetuloa kuuntelemaan Doc Venturesin historian toista radiolähetystä. Viime keskiviikkona aiheena oli uskonto ja jengi näytti olevan todella mehuissaan aiheen tiimoilta. Doc Ventures rikkokin heti kärkeen tämän Suomen ainoan puheradion hienon kanavan Yle Puheen Shoutbox-ennätyksen ja keskustelu lähti saman tien pyörii huutolaatikossa täysin itsenäisesti omilla leveleillään. Me luetaan tietysti kaikki viestit, ei niitä täällä ääneen, mutta rekisteröimme ne ja oli erittäin hienoa huomata, miten homma lähtee omalle levelille ja tieto jakautuu ja menee aivosoluun. Me kiitämme ja kumarramme teille vahtavat kuulijamme. Osallistukaa nytkin yle.fi kautta puhe, sieltä löytyy Shoutbox.
Kyllä, on erittäin loistavaa nähdä, että posse on valveilla ja valmiita ilmaisemaan mielipiteitä noin kovalla forcella. Big upit kaikille, jotka olitte ja ootte tällä hetkellä taajuuksilla. Keep up the spirit ja keep on fighting. Taistelu tuotantovälineiden omistuksesta, se vain jatkuu.
Niin jatkuu, varsinkin tänään. Mutta mennään päivän teemaan snadisti myöhemmin ja kerrataan vielä niille, jotka ei tiedä, keitä me täällä ollaan tai keitä me luullaan olevamme. Eli mikä on Doc Ventures? Kyseessähän on siis kohtalaisen lapikkaasta lähtenyt monimediapärinä, jossa tarkastelu alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Tähän yksinkertaiseen, mutta samalla bulihkoon ajatukseen perustuu siis Doc Ventures. 12 isoa teemaa maailmasta, 12 laatu dokumenttielokuvaa ja 12 syventävää keskustelua, jotka kaikki ammutaan käyntiin radiossa.
Niin, tämä 360 astetta kattava medianorsu starttaa siis todellakin joka keskiviikko täältä Yle Puheesta ja jatkuu sitten illan teemaan liittyvän laatudokkarin ja sen esittelyn muodossa kakkosella. Illan dokumenttielokuvaa seuraa vielä intensiivinen suora keskustelu, jossa päivän teemaan syvennytään jonkin meidän arvostaman asiantuntijan vieraan kanssa. Tarkoituksena on, että keskusteluun osallistutte myös te rakkaat kuulijat ja armon kyyläjät, sillä ilman teitä ei olisi meitä.
Ei todellakaan. Jo nyt Doc Ventures on kerännyt jengiinsä lähes 30 000 Facebook-kaveria. Ja viime viikon ekan TV-lähetyksen aikana Facebook kävikin niin kuumana, että päivitetyn tekstin lukeminen muuttui lähes mahdottomaksi. Myös Twitter, tämä mikroblogi, paineli niin lujin leveleillä, että tunnella oli todellisia vaikeuksia pysyä interaktiivisen ATK perässä. Muistaakseni joku 1850 twiittiä tunnissa. Täällä muuten tällä hetkellä Twitterissä hashtagillä DocVentureshan voit osallistua myös. Shoutbox toimii, Facebook toimii ja todellakin Twitterissä hashtagillä DocVentures Visa Viljamaa kommentoi, että herra Riku Rantala otti näköjään DocVenturesin Johanneksen ilmestykselle 4 ratsasta ja siunausta myös sinulle Riku, kiitos ja siunausta Visa. Joni Suikeli huomauttaa viime lähetyksestä, että viimeksi paljastui kirkkoon kuuluva agnostikko Riku, tällä kertaa kokoomukseen kuuluva hippitunna.
Puhutaan siitä myöhemmin.
Näin, mutta interaktiivinen ATK siis olkaa messissä ja lätinä ei todellakaan mitään ylilaadan floodailua, vaikka sekin parhaimmillaan on hauskaa anarkiaa, vaan älykästä keskustelua. Hienoa, kiitos ihmiset, jatkakaa taistelua ja ennen kaikkea itsenäistä ajattelua.
Historian toiseksi DocVentures-teemaksi on valikoitunut aihe, joka on tällä hetkellä enemmän kuin ajankohtainen koko planeetalla ja viimeisten uutisten mukaan, varsinkin Suomessa, siitä puhutaan, kun luonnonvoimista entisaikaa ja kaikilla käbikuskeja myöten tuntuu olevan...
Etenkin käbikuskeja myöten
tuntuu olevan siitä jonkinlainen mielipide. Se koskettaa meistä jokaista, koska ilman sen luomaa oravan nahkaa on hyvin haastava vielä tällä hetkellä elää. Kyllä, tänään puhutaan taloudesta. Meidän kelakoneet hyrrää siis jälleen kerran kohtalaisen kokoisen aiheen ympärillä.
Joo, ja meillähän on onneksi antamassa tulitukea tänään modernin ihmisen ajattelevassa elokuvakerhossa 2 asiantuntijaa sekä radiossa että televisiossa sekä myös illalla esitettävä brittiläisen Ross Ashcroftin ohjaama hieno dokumentti nimeltä Four Horsemen eli talouden madonluvut suomennettuna. Leffassa poraudutaan kansantajuisesti siihen, miten tämänhetkinen talousjärjestelmä toimii ja mitä raha todellisuudessa on. Tai oikeastaan mitä se ei ole. Tänään me ei siis tulla bamlaamaan DocVenturesin siitä, että onko oikein nostaa arvonlisäveroa tai leikata sosiaalitukea tai niin edelleen, vaan me keskitytään kokonaisuutena tähän ennennäkemättömän kriisin partaalla jatkuvasti huojahtelevaan talousjärjestelmään, jonka aika, hyvät naiset ja herrat ja transsukupuolisiin kehoihin vangitut kanssakulkijamme. Se on aika on tullut monen mielestä tiensä päähän.
Näinpä. Baksi ja sen puute on ollut yksi silmiinpistävimmistä asioista meidän omilla reissuillammekin, jotka on usein suuntautunut maailman köyhimpiin maihin ja siellä, jos jossain maailmantalouden nurja puoli näyttäytyy usein kurimmillaan ja karmeimmillaan.
Niin, me ollaan monesti kohdattu äärimmäistä köyhyyttä, mutta suurin osa ihmisistä, joiden kanssa ollaan kehittyvissä maissa hengailtu, on tietysti ihan tavallisia ihmisiä, jotka saman tapaan kuin hyvin suuri osa maailman miljardeista ihmisistä elää alle $1 päivässä.
Niin, ja siis ymmärtääkseni, eikö näin ole dolsulla suhteutettuna amerikkalaisen ostovoimaan, eli siis se, mitä amerikkalainen saisi $1?
Niin, kuten tiedämme, niin $1 pärjää hyvinkin pitkälle kehitysmaassa, mutta harvallapa sellaistakaan rahaa on. Eli nämä köyhimmät ihmiset, joita on siis huom puolet maailman aikuisväestöstä, nämä omistaa yhteensä vain 1% koko maailman pääomasta. Sen sijaan taas, kun käännetään ympäri, maailman rikkain prosentti omistaa 40% tämän planeetan pääomasta.
Nyt tuli aika paljon prossia. No, siis rikkain prosentti omistaa 40% ja köyhimmät, eli puolet maailman aikuisväestöstä 1%.
Juuri näin.
Se ei ihan tasasta ei ole. Maailmassa on kuitenkin taatelia, mantelia enemmän kuin koskaan, ennen näkemättömän paljon, mutta silti köyhyyttä ei ole pystytty kitkemään täältä planeetalta.
Ei ole, ja illan dokumenttielokuva Talouden madonluvut alkaa otteella Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta. Siinähän sanotaan näin. Kokemus on osoittanut, että ihmiskunnalla on taipumus kärsiä niin kauan kuin paha on siedettävissä. Sen sijaan, että se hankkisi itselleen oikeutta rikkomalla muotit, joihin se on tottunut.
Niin, ihmisen selviytymisen kannalta olennainen mukautumiskyky saa meidät myös alistumaan, eikö niin?
Näin on. ja leffan mukaan talousjärjestelmä on yksi sellaisista, joihin ihmiset mukisematta alistuu vähän niin kuin säätilaa, jolle ei voi mitään. Se vain on sellainen kuin se on.
Niin, yksi syy voi olla myös sekin, että mitään varten otettavaa vaihtoehtoa ei olla vielä keksitty ja markkinatalouden pienimmästäkin kritiikistä nostetaan aina takataskusta se samainen kommarikortti, että ei kapitalismi toimi vai? Mites muuten toi Pohjois-Korea tai Neuvostoliitto, toimiko ne? Haluatko mahdollisesti matkata tai kenties jopa asua Pohjois-Koreassa? Sinne voi Siperiaan lähteä. Kun kommunismi kaatui ja osoittautui näistä kahdesta talousjärjestelmästä huonommaksi, niin markkinatalouden kritisoimisesta, siitä on tullut lähes tabuja. Se halutaan nähdä aukottomana.
Näin on, ikään kuin ainoa vaihtoehto olisi nimenomaan kommunismi, se mikä ei onnistunut. Täällä muuten hei, pakko todeta yle.fi kautta puhe shoutboxissa. Joku kysyi äskettäin, että niin, Andy kysyi, että paljon tarvii olla paalu, että lasketaan kuuluvaksi top prosenttiin, ja tähän vastaa siellä kätevästi Hannu Hanhi, että maailman rikkaampaan prosenttiin pääsee 2805 euron palkalla. Kiitos, jatkakaa siellä tiedon jakamista ehdottomasti samaan malliin. Mut joo, siis talouden madonluvut Four Horsemen-leffan perusväittämän mukaan, siis homma alkoi mennä vituralleen uusklassisen koulukunnan myötä, kun kultakannasta luovuttiin muistaakseni vuonna 1971 ja rahamarkkinat vapautettiin ja tästä sitten on alamäki alkanut. Tietysti väitetään, että asiantuntijapiireissä sanotaan, että perusideahan on ollut omalla tavallaan terve, eli kun nämä rahamarkkinat aikanaan vapautettiin ja pankit valtuutettiin tekemään massia tyhjästä niin paljon kuin markkinoilla on vaan kysyntää, niin se vapautti käyttöön kaikki mahdolliset resurssit. Ja tämä puolihan tietysti toteutui, mutta samalla jätettiin täysin valvomatta, miten pankit ryhtyivät keräämään voittoja erilaisilla uusilla instrumenteilla, johdannaiskaupoilla, futuureilla ja suojausvakuutuksilla.
Niin, ohjaaja Ashcroftin väittämän mukaan on käynyt niin, että pieni eliitti on kehittänyt muiden alistamisen ja ryöstämisen normaaliksi toiminnakseen ja tehnyt tälle toiminnalle jopa lait omaksi hyväkseen.
Joo, joku kiteytti hyvin tämän sanomalla, että jos ihmiskunnan enemmistö tajuaisi ja ymmärtäisi, miten vino nykyinen pankkijärjestelmä on, niin vallankumous alkaisi jo huomenna. Näin siis elokuvassa haastatellut asiantuntijat.
Kyllä, talouden madonlukujen ohjaaja Ross Ashcroftin mukaan netin vapaasti ja nopeasti käytettävissä olevan tiedon vyöry on olennaisesti muuttanut sitä, mistä on pitkään vaiettu. Ja Ashcroft vertaa nettiä painotekniikan keksimiseen, joka teki lopun kirkon ja hallitsijoiden asemasta tiedon vartioina. Nyt netti tällä hetkellä, se horjuttaa hallitusten, rahavallan ja median asemaa HC:lla tavalla, hienolla tavalla, hyvät ihmiset. On muutoksen aika.
Juuri näin, Doc Ventures pauhaa. Mutta jotta muutosta voidaan tehdä, on ensin ymmärrettävä, mistä on kyse ja mistä on vaiettu. Ja tästä meille on tulossa antaa tärkeää tulitukea päivän radiovieras.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Täällä siis Yle Puheessa Doc Ventures joka keskiviikkoiltapäivä kello 13-14 blastaamassa 12 suuresta teemasta aina marraskuun puolivälin saakka. Tällä viikolla lämmittelemme illan kello 22.10 Yle TV 2 alkavaa Doc Ventures elokuvakerhoa, joka on teemassa talous. Lämmittelemme sitä ja meillä on siis todellakin saapunut ensimmäinen päivän asiantuntija vieraista, toinen heistä studioon. Hän on uuden ajan raha-aktivisti. Suhtautuu vähintäänkin kriittisesti tämänhetkiseen talousjärjestelmään, mutta hän ei tyydy ainoastaan valittamaan, vaan esittää myös mahdollisia ratkaisumalleja vallitseva järjestelmän parantamiseksi. Hän on Suomen talousdemokratia ry:n tiedottaja Ville Iivarinen. Tervetuloa, Ville.
Kiitoksia.
Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, Ville, aloitetaan ehkä siitä, mistä olet tunnetuin. Olet varsin näkyvästi esillä verkossa, jatkuvasti keskustelemassa taloudesta, erityisesti rahasta, mutta varmaankin meidän yleisöstä suurimmalla osalla tuttu verkossa noin parin vuoden ajan muistaakseni levinnyttä elokuvaa Ajan henki. Olet yksi ohjelmassa tai dokumentissa, jututetuista hahmoista ja sitä aika vakavaa rahatalouden kritiikkiä siinä. Kerro vähän tästä Zeitgeist-liikkeestä ja siitä ajanhenkidokumentista.
No, ajanhenkidokumentti ja Zeitgeist-liike on tavallaan kaksi ihan eri asiaa, että Zeitgeist-liikehän syntyi Yhdysvalloissa, mikä oli tämä Peter Joseph teki nämä Zeitgeist-elokuvat muutamia vuosia sitten, niin sen ympärille syntyi tämä Zeitgeist-liike, joka halusi vapauttaa maailman kokonaan rahasta ja luoda tällaisen ihan erilaisen järjestelmän siihen tilalle. Ja ajanhenki-leffan tekijät on tavallaan osa heistä löyhästi siihen sidoksissa, mutta Zeitgeist-liike ja ajanhenki-elokuva, niin vaikka siinä onkin hyvin paljon samaa, niin ne on kuitenkin kaksi vähän eri asiaa. Ja mitä talousdemokratia ry ja mitä minä itse olen ollut ajamassa, niin se on taas hyvin eri asia kuin mitä Zeitgeist-liike ajaa. Me ei ole missään vaiheessa ollut ajamassa rahasta luopumista, vaan tätä rahan reformoimista ja pankkijärjestelmän reformoimista.
Okei, eli tässä nähdään ja kuultiinkin, miten huomataan, että useitakin erilaisia mielenkiintoisia ruohonjuuritason liikkeitä on tällä hetkellä syntynyt, jotka kaikki jollain tavalla kyseenalaistaa nykyisen vallitsevan järjestelmän ja pohdiskelee siihen uusia vaihtoehtoja. Sulla on, jos vielä jatketaan, ennen kuin mennään tähän talousdemokratian kelaan, niin sun omasta taustasta, niin sulla on myös mielenkiintoinen tausta, että olet ollut mukana Vallatkaa Wall Street-liikkeen Suomen toiminnassa, jos näin voi sanoa. Eli henkilökohtaisesti kestänyt pakkasia ja kelejä sanomatalo ja eduskuntatalon välissä.
Joo, se pitää paikkansa kyllä.
Niin, eli sitä, mitä siinä tapahtui pari vuotta sitten, melko tarkkaan 2 vuotta sitten, syyskuussa 2011 syntyi siis Yhdysvalloissa Occupy Wall Street, jossa täysin nykymenoon kyllästyneet ihmiset marssi kadulle ja ottivat muutama kerran yhteen väkivaltakoneistonkin kanssa. Suomessa teillä ei tainnut sentään tulla poliisikonflikteja.
Joo, Suomessa ei ollut mitään sellaista konfliktia poliisin kanssa. Poliisit oli aina tosi asiallisia silloin, kun auttoikin meitä monesti, kun tuli sellaisia tilanteita, missä tarvitaan poliisiapua siinä.
Miten, miten sä itse päädyit tähän porukkaan mukaan?
No siinä vaiheessa mä olin jo muutaman vuoden ollut tässä raha-aktivismissa mukana ja ollut pankkia kritisoimassa tuolla netissä. Ja sitten näin, että tällainen Occupy Wall Street-liike, kun lähti käyntiin Yhdysvalloissa, niin se oli, mä itse ihailin sitä tosi paljon ja näin, että sellaiselle on todella tarvetta tällä hetkellä. Että en nähnyt, että muutos voi millään muulla tavalla tapahtua kuin, että ihmiset alkaa oikeasti tehdä jotain asialle. Ja sitten kun se näytti leviämään myös muualle maailmaan, niin halusin ehdottomasti olla siinä mukana osoittamassa tukea heille. Ja sitten myöskin näin, että tämä on erinomainen tilaisuus tuoda esille tätä idea rahan reformista, mitä me ehdotetaan. Että olla siinä liikkeessä mukana ja tuoda sitä sen liikkeen kautta esille, että vaihtoehtokin olisi olemassa.
Juuri näin. Siis mua kiinnosti tässä Suomen Occupy-liikkeessä erityisesti se, että valtamedia luonnollisesti kiinnitti huomion aiheisiin. Ehkä kuitenkin eniten kiinnosti nämä peruskysymykset, miten täällä nyt jätket ja mimmit pakkasessa pärjää ja onko teillä nyt täällä riitoja täällä teltassa ja miten helvetissä te jaksatte tätä tehdä, kun ei tästä ole mitään hyötyä. Mutta samaan aikaan mua kiinnosti se, että ihan henkilötasolla valtamediassakin niin useimmat siellä käyneet näytti arvostavan sitä, että te ainakin yrititte jotain, mutta mitä jäi käteen? Mitä Ville Ivarinen, Suomen talousdemokratian tiedottaja näistä Occupy-päivistä jäi käteen?
No, hyviä ystäviä jäi käteen sieltä niiltä ajoilta. Mutta eihän se liike sitten sellaiseksi tullut kuin mitä toivottiin silloin alkuvaiheessa, että se tulisi. Ja no, niin Suomessa kuin myös muualla Euroopassa. Näitä Occupy-leirejä oli ympäri Eurooppaa, en edes tiedä kuinka monia, varmaan satoja. Ja ympäri Yhdysvaltoja myöskin hyvin monta erilaista. Että eihän se pelkästään Wall Streetillä ollut, vaan hyvin monessa muussakin paikassa. Mutta kyllä Euroopassa ne taisi kaikki sen talven aikana vähän kuihtua pois hiljalleen.
Onko kyse siitä, että meistä valtaosasta me emme saa vain lihavia perseitämme liikkeelle? Siitäkö kaikki jää kiikostamaan vai mikä on jälkikäteen analyysisi?
No eipä sinne sitten oikein ihmisiä ilmestynyt. Ne, ketkä aluksi oli, ne alkoi pikkuhiljaa vähetä ja uusia ihmisiä ei tullut ja eihän sitä kukaan loputtomiin jaksa.
Aloit sitten itse miettimään uusia keinoja vaikuttaa sen jälkeen.
No joo, koska mulle tämä rahareformin esiin tuominen on se, mitä mä teen. Ja jossain vaiheessa totesin, että tämä ei ole enää tehokkain tapa käyttää mun energiaa sen asian ajamiseen.
Niin, rahareformi. Suomen talousdemokratia on siis, voi sanoa, kansalaisjärjestö tai aktivistinen liike, jonka ykkösasiana on rahareformi vai mitä tunne?
Niin, mä luen talousdemokratia.fin etusivulla ensimmäisenä lukevan tekstin. Raha on meidän kulttuurimme vähiten kyseenalaistettuja uskomusjärjestelmiä ja harvat tietävät nykyisin käytössä olevan rahan todellisen luonteen. Tämän sivuston tarkoituksena on paljastaa totuus rahasta ja sitä kautta myös monia muita ongelmia, jotka aiheutuvat nykyisen rahan luonteesta. Eli pitäisikö tähän alkuun heti lähteä siitä, että mitä on raha?
Niin, luovutetaan saarnavuoro Suomen Talousdemokratia ry tiedottaja Ville Iivariselle. Lyhyt esitelmä, mitä rahareformi sisältää, tai lähdetään ensin siitä, että mikä raha pitäisi reformoida.
No, eli jos kysytään ihmisiltä, mitä on raha, niin suuri osa ihmisistä vastaa, että no, suuri osa ihmisistä menee ihan pihalle kysymyksistä ja miettii, että mitä sä oikein tarkoitat. Mutta jos ihminen on koulutettu näissä asioissa, niin hän vastaa, että no, se on vaihdonväline ja arvonmittaja, arvosäilyttäjä ja niin edelleen, että tälle ihmiselle koulussa opetetaan, mitä raha on. Mutta näähän kaikki kuvaa vaan rahan funktioita ja ei vastaa siihen kysymykseen, että mitä rahaa on, ne vaan vastaa, että mitä rahaa tekee. Mutta jos vaikka käytettäisiin oravan nahkoja rahana, niin ihan samalla tavalla oravan nahkakin olisi sitten vaihdonväline ja arvonmittaja, arvosäilyttäjä ja niin edelleen. Et meidän kulttuurissa on vähän sellainen käsitys, että joskus ennen käytettiin sitä sun tätä rahana, kunnes sitten tultiin nykyaikaan ja alettiin käyttää rahaa rahana. Musta tuntuu, että tämä on se vallitseva käsitys, että me vaan käytetään rahaa rahana. Ihmiset ei osaa sitä niin kuin kyseenalaista, että siinä on sellainen sokea kohta, että ei nähdä, mitä se raha on.
Milloin tämä nykymuotoinen raha sitten syntyi, Ville Iivarinen?
No, se on vähän kyseenalaista, että miten se nyt haluaa määritellä, että milloin sitä tuli nykymuotoinen. Jos puhutaan vaikka että rahan velkaluonteesta, niin jotkuthan sitä mieltä, että siinä vaiheessa, kun ihmiset aloitti vaihdannan keskenään, niin se raha tavallaan oli jo velkaluonteesta. Tai että milloin se siirtyi pankeille se rahan luominen, niin siihen voidaan mennä muutamia satoja vuosia taaksepäin. Tai että milloin lakkas klassinen kultakanta, siinä mennään 100 vuotta taaksepäin. Tai milloin katkesi viimeinen kytkös kultaan, niin se oli taas vuonna 1971 ja niin edelleen. Että tässä on vähän tapahtunut tällaista liukumaa siihen, mitä se on. Että hankala sanoa, että missä kohtaa täsmälleen siitä tuli sitä, mitä se on nyt tänä päivänä.
Mutta kuitenkin se on siis paljon jotain muuta, Ville Iivarinen, kuin mitä ihmiset normaalisti ajattelee. Mitä raha sitten oikeasti tällä hetkellä on?
No, raha on pankkitalletuksia tänä päivänä. Ihmiset ajattelisivat, että se on seteleitä ja kolikoita, mutta se on erittäin pieni osa rahasta. Että kyllä lähestulkoon kaikki raha tänä päivänä on pankkitalletuksia. Ja pankkitalletus ei todellakaan tarkoita sitä, että pankissa on talletettuna niitä seteleitä ja kolikoita.
Eli jos mä oon maksanut Tunna Milanoffille, tuossa maksoin hänelle palkan, niin sun siitä vajaasta 2000 nettoeurosta, josta sä oot jo ryypännyt ensimmäisenä viikonloppuna todennäköisesti muutaman satasen, niin nämä loput tonni 500 ei siis ole siellä jossain Katajanokan Nordeassa enää siis säilytyksessä siellä hyllyssä vai?
No, pankkitalletus ei tarkoita sitä, että pankissa olisi rahaa talletettuna, niin kuin se sana antaisi olettaa, vaan pankkitalletus on pankin lupaus antaa rahaa tarvittaessa. Ja meillä nämä pankkien antamat lupaukset niin on lainsäädännöllä määritelty lailliseksi maksuvälineeksi. Ja nämä pankkitalletukset tässä syntyy monille ihmisille varsin yllättävällä tavalla silloin, kun pankit myöntää lainoja. Yleisestihän ihmiset ajattelisivat, että pankki kun myöntää lainan, niin se pankkilaina on peräisin pankkitalletuksista. Että joku on ensin tallettanut rahaa pankkiin ja sitten pankkilainaa edelleen sitä talletettua rahaa ja sieltä on peräisin pankkilainat. Kyllä. Mutta tämä on ihan täysin harha käsitys ja se on itse asiassa totuusasiastaan päinvastainen, että pankkitalletukset on peräisin pankkilainoista. Eli kun kuka tahansa ihminen menee pankkiin ja ottaa sieltä lainan ja pankki tutkii sen ihmisen, että maksaakohan se tämän takaisin. Ja jos pankki on sitä mieltä, että se maksaa sen takaisin, niin pankki yksinkertaisesti tekee 2 kirjanpitomerkintää. Kirjaa tälle henkilölle tai yritykselle tai valtiolle pankkitalletuksen ja sitten toiselle puolelle kirjanpitoa merkkaa saman suuruisen velan. Ja eli tämä pankkitalletus edustaa tämän henkilön saatavaa pankilta ja ja tämä velka taas edustaa sen pankin saatavaa tältä lainanottajalta.
Joka on aina tietysti hieman enemmän, kun se lasketaan korkoja ja muut.
No se on tietysti aina hieman enemmän, joo, kyllä pitää paikkansa.
No mikä tässä on ongelma? Nyt tämä on, kiitos, erittäin valaisevaa ja konkreettista. Mikä tässä on ongelma sitten tässä systeemissä? Ainakin toistaiseksi olen itse onnistunut maksamaan asuntolainani maksuerät, ja ilman sitä lainaa tietysti olisi ollut hyvin haastavaa edes asuntoa hankkia.
No mä sanoisin, että tämä, kuinka raha luodaan pankeissa tänä päivänä, niin se on perimmäinen syy lähestulkoon kaikkiin talouden alaan liittyviin ongelmiin, hyvin moniin sosiaalisiin ongelmiin, niin poliittisiin ongelmiin kuin myös ympäristöongelmiin. Ja näiden kaikkien teemojen avaaminen tulee viemään kyllä hyvin jonkin verran aikaa. No meillä on aikaa.
Meillä on aikaa, mennään aika syvälle. Meillä on vielä siis lähetystä, hyvät kuuntelijat, reilut 30 minuuttia jäljellä. Tämä on Doc Ventures Yle Puheessa, teemana talous ja vieraana Ville Iivarinen.
Yle Puheessa, Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Näin, eli illan kello 22.10, eli kybä starttaavaa Doc Ventures -leffakerhoa TV:ssä odotellen lämmitämme aihetta Suomen Talousdemokratia ry:n tiedottaja Ville Iivarisen kanssa ja keskustelemme siitä, mitä raha on. Ville Iivarinen, uuden ajan raha-aktivista ja osa ruohonjuuritasolla toimivia hyvin monimuotoisia liikkeitä, jotka ajavat suurta talouden järjestelmän kritiikkiä ja sen uudistamista. Jätin siihen, että mitä raha on, ja Iivarinen totesi, että rahan käsitykset ihmisillä ovat usein hyvin toisenlaista kuin sitä, mitä se todellisuudessa on tai miten se toimii, joka johtaa suuriin ongelmiin. Ja tästä tullaan sitten teidän ajamaan rahareformiin. Mielenkiintoinen idea. Eli kerroit, että tässä seuraa sosiaalisia ongelmia, talousjärjestelmien ongelmat, ympäristöongelmat. Mitä te haette Suomen talousdemokratian liikkeessä?
No me haetaan, no me itse asiassa haetaan, me haluttaisiin muuttaa maailma sellaiseksi, millaiseksi ihmiset kuvittelee, että se on jo tällä hetkellä. Koska jos te kysytte ihmisiltä, että kuka heidän mielestään raha luo, niin kyllä melkein suuri, no ehkä ei enää tänä päivänä, mutta ainakin pari vuotta sitten lähes tulkoon joka ihminen olisi sanonut, että no valtiohan sen totta kai luo.
No niin, olisin itsekin kyllä
keskuspankkihan
ajatellut.
Sen totta kai luo. Ja että pankit vaan välittää rahaa. Että se on tavallaan se rahareformi ydin, että se on se kysymys siitä, että kellä kuuluisi olla oikeus luoda rahaa. Ja tällä hetkellä se on näillä yksityisillä yrityksillä, joita pankeiksi kutsutaan. Ja meidän mielestä se on vaan väärin. Ja se ei ole yleisen oikeustajun mukaista, että nämä yksityiset firmat on saaneet tämän yksin oikeudessa rahan luomiseen.
Koskeeko tämä, kysynyt välissä, että tämä koskee siis käsittääkseni nyt ennen kaikkea Yhdysvaltoja maailman talouden veturia, eikö niin tämä järjestelmä? Eikä Suomessa sentään joku Kataisen kaveri tuolla oman firmalla Espoon perukoilla niin sitä rahaa laitteli liikkeelle?
No siis joka ikisessä maailman maassa suurin piirtein on tällainen samanlainen järjestelmä käytössä. Euroopan unionissa todellakin on samanlainen järjestelmä käytössä, Ruotsissa on samanlainen järjestelmä käytössä, Norjassa, Tanskassa, Iso-Britanniassa. Kyllä se on länsimaissa varsinkin niin ihan täsmälleen samanlainen rahajärjestelmä ja pankkijärjestelmä käytössä kaikissa.
Niin, sä viittaat siihen, että nimenomaan tämä pankkien mahdollisuus synnyttää rahaa tällä omalla antolainaus- ja talletusvirityksellä on se rahan luominen, siihenkö viittaa?
Joo, siihen nimenomaan viittaa, ja se ei ole mikään uusi asia, se ei ole mikään tällainen uusliberalismin mukanaan tuoma juttu, vaan se on itse asiassa vuosisataa vanha asia, että jopa silloin klassisen kultakannan aikaan toimittiin juuri näin.
Niin, eli tässä muuten tuonpa esille nyt yhden kysymyksen suoraan Ville Iivariselle täältä yle.fi kautta puhe shoutboxista. Nimerkki Tiki Taka kysyy niin vaihtoehdoista, johon varmaan päästetään Ville Iivarinen hetken kuluttua lisää, mutta hän kysyy näin. Valtion rahan luonti. Jos se ei olisi siis rahan luonti olisi pankeilla, vaan valtiolla, niin se loisi samalla poliittisen suhmuroinnin mahdollisuuden. Eikö tämä mukaan ole ongelma, kysyy siis Tiki Taka.
Joo, siis kyllä toi on erittäin hyvä kysymys. Ja jos tällainen reformi toteutettaisiin, että se pitäisikin olla valtio, joka sen rahan luo, niin kyllähän sen, kuten näkyy, niin hyvin nopeasti tulee ihmiselle mieleen, mikä riski siihen liittyy, että sehän jokainen poliitikko haluaisi käyttää sitä rahaluontivaltaa siihen, että miellyttäisi omia äänestäjiä ja ostelisi ääniä näillä luomilla rahoilla. Että jonkinlainen järjestely tähän täytyisi luoda, että tällainen estetään, ja mikä nyt mulle ensimmäisenä tulisi mieleen, että se viranomainen, joka päättää sen, sinä vuonna luotavan rahan määrästä olisi päivän politiikasta erillään, niin että poliitikot ei pysty sanomaan, että kuinka paljon sitä rahaa nyt tuodaan. Että se olisi asiantuntijoista koostuva ryhmä ja he päättäisivät yhteisesti sovitulla säännöllä, että mikä se on se oikea määrä rahaa luotavaksi. Ja sen jälkeen, kun se raha olisi luotu, niin se annettaisiin taas eduskunnalle ja valtiovarainministeriölle käytettäväksi. Että se, ne ihmiset, ketkä päättää sen rahan määrän lisäyksestä ja ne ihmiset, ketkä päättää sen kohdentamisesta, niin siinä pitäisi olla kyllä sellainen raja vedetty niiden välillä.
Tarkoittaako tämä siis jonkinlaista keskusjohtoista systeemiä, jossa sitten tavallaan tämä valtion luoma raha jotenkin jyvitettäisiin toimiville pankeille, vai tarkoittaisi tämä pankkien lakkaamista olemassa, jossa niin kuin jokainen ihminen saisi jonkunlaisen osuuden jostain valtion rahasta, vai miten tämä on ajateltu tehtävä?
No siihen olisi hyvin monia erilaisia tapoja, millä se voisi tehdä, mutta ei me puhuta siitä, että pankkien pitäisi lakata olemasta, mutta se pankkitoiminnan periaatteen pitäisi muuttua, että pankkien pitäisi toimia niin kuin mikä tahansa yritys siitä eteenpäin. Jotta ne voi rahoittaa jotain toimintaa, niin niiden pitää eka hankkia rahoitus, millä ne voi sitä rahoittaa. Että ne ei pysty pelkästään sillä velan luomisella luomaan sitä rahoitusta.
Eli nythän siinä tavallaan tällä hetkellä pankki luo rahoituksessa luomalla tulevaisuuden odotukset siihen, että he tulevat saamaan seuraavan 30 vuoden kuluessa Rantalan Rikulta sen surkeen asuntolainan verran fyrkkaa plus korot.
Niin juu, aivan näin se menee. Ja koska se on nyt pankeilla se rahan luominen ja pankit on yksityisyrityksiä, jonka tehtävänä on tuottaa voittoa ja ne tuottaa voittoa sitä enemmän, mitä ne sitä rahaa luo. Ja jokainen pankki toimii henkilö, niin jos hän myöntää paljon lainoja, niin hänet palkitaan ja jos hän ei myönnä lainoja, niin hän saa varmaan loppujen lopuksi potkut. Ja kuinka ollakaan yllätys, niin kerta toisen jälkeen rahaa luodaan liikaa, saadaan aikaa hintakuplia ja finanssikriisiä, pankkikriisiä ja velkakriisiä, joista sitten kärsii koko yhteiskunta ja jonka joutuu sitten maksaa myös koko yhteiskunta. Että tästä nykyinen kriisi nyt on suurin kriisi, mitä on ollut suuren laman jälkeen, mutta ei todellakaan ensimmäinen kriisi. Että tässä ennen kuin tuli lähetykseen, niin katsoin IMF:n tilastoja, niin he ilmoittaa, että viimeisen 40 vuoden aikana maailmassa on ollut 425 finanssikriisiä, 145 pankkikriisiä ja 72 valtioiden velkakriisiä. Että on niitä kriisejä ollut ennenkin. Ei tämä ole mikään ensimmäinen, mitä nyt koetaan. Että kriisiytyminen ja epävakaus ja nämä ongelmat, niin kyllä ne on ihan sisäänrakennettuna tähän nykyiseen järjestelmään.
Näin siis Suomen talousdemokratia ry:n tiedottaja Ville Iivarinen kritiikkiä nykyistä vallitsevaa talousjärjestelmää kohtaan. Finanssisikailu, sehän tässä varmasti kaiken takana on, paitsi että nämä kriisit ovat järkyttävät hallituksia, yhteiskuntia, ennen kaikkea finanssimaailmaa, mutta myös tavallisten ihmisten elämää, niin nämähän myös tarjoavat joillekuille mahdollisuuksia menestyä, suhmuroida tai rosvota. Ollaan me palattu uuden ajan rosvaparonien aikaan. Ville Iivarinen.
No, siis kyllähän tämä viimeinen kriisi, mikä nyt maailmalla on ollut, joka on syössyt miljoonat ihmiset köyhyyteen, niin Euroopassa kuin myös muualla, ja joka on hävittänyt varallisuutta maailmasta ihan hirvittäviä määriä, niin kyllä samaan aikaan maailman miljardöörit on taas lisänneet omaisuutta 50%. Että kyllä, jokaisessa kriisissä on ne voittajat ja häviäjät.
Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Tässä tietysti kun mietitään tätä teidän kritiikkiä, niin tässä on useitakin erilaisia tietenkin vaihtoehtoja on mielessä. Tai hetkinen, mennäänpä kohta vielä syvemmälle tähän Suomen talousdemokratian kelaan. Täällä aika moni nimittäin shoutboxissa yle.fi on kysellyt bitcoinista, että mitä ajattelet niistä. Suomessahan on mun ymmärtääkseni paljonkin asiantuntemusta tämän uuden virtuaalivaluutan, jos sitä valuutaksi voi edes nimittäin ole varma. En tiedä siitä oikeastaan juuri itse mitään muuta kuin, että huomasin, että bitcoinit on joidenkin valuutanvaihto, kun reissurahavaihtoa pohdiskellut, niin joidenkin ihan yleisten valuuttavaihto, kansainvälisten valuuttakurssitietojärjestelmien messissä on jo bitcoin mukana. Mitä ajattelet bitcoinista, kysyvät monet?
No se ei ole mulle oikein mieluinen asia, koska ensinnäkin se mun mielestä perustuu aika virheelliseen käsitykseen siitä, että mitä raha on ja mitä se on ollut. Että sehän perustuu tällaiseen hyvin samalla, sitä sanotaan itävaltalaiskoulukunnaksi hyödykerahan ajatteluksi. heillä on sellainen tulkinta historiasta, että ennen on ollut sellaista oikeaa rahaa ja sitten valtiot tuli sen sotkemaan ja sitten kaikki meni sekaisin ja nyt pitäisi jotenkin saada raha irrotettua valtiosta, mutta kun kyllä meidän mielestäni raha on järjestäytyneen yhteiskunnan ominaisuus, että järjestäytyneet yhteiskunnat pystyy sopimaan sellaisen yhteisen mitan, jolla mitataan taloudellista arvoa ja voidaan sitä vaihtaa. Ja mä en näe, että se ongelma on siinä ja he haluaa niin tämän katkaista tästä kokonaan tämän yhteyden rahasta. Ja Bitcoin on rajattu sen määrä tarkasti ja se on taas mun mielestä tosi typerää, että määrätä, että raha voi olla vain tietyn määrä. Mutta
eli siis se on jossain Bitcoinin hallituksen jonkun asukastoimikunnan kerhohuoneessa on pidetty kokous, jossa on määritelty, että saa olla 100 000 Bitcoinia.
Se ei toimi Bitcoinissa sillä tavalla, vaan siinä on sellainen monimutkainen algoritmi, jota mä en kyllä osaa selittää. Mutta kuitenkin joka johtaa siihen, että nämä ketkä sitä tietokoneella louhii, niin niitä pystyy louhimaan ainoastaan tietyn määrän ja se louhimisnopeus vähenee ja vähenee, mitä enemmän niitä louhitaan. Mutta siinäkin taas, että kellä se on se oikeus luoda sitä rahaa, että Bitcoinissa se oikeus luoda sitä rahaa on niillä, kellä on maailman tehokkaammat näytöohjaimet tietokoneessa. Ja he pistää sen näytöohjaimen pörisään ja sitten sieltä tulee niitä bitcoineja ja sitten he myy niitä eteenpäin.
Ja niitä voi siis käyttää tällä hetkellä ihan aidostikin jossakin virtuaalisissa palveluissa, eikö näin?
No joissakin niitä voi käyttää kyllä, mutta hyvin harvassa. Että lähinnä se Bitcoin-bisnes musta tuntuu, on just sitä, että myydään niitä bitcoineja. Ja että se on, ja sitten mä en oikein pidä myöskään siitä, että esiinnytään tällaisena rahavallankumouksellisena ja tarjotaan, että voidaan ottaa toitena huonot rahat teiltä pois ja saatte tästä nämä meidän hyvät rahat tilalle. Että kyllä ei tämä bitcoin ei ole mulle yhtään mieluisa. Ja viime vuonnahan se nähtiin, että mitä yhdessä päivässä hävisi puolet kaikista bitcoinin arvoista, että sekö se on sitten vakaa rahajärjestelmä.
Niin, Suomen Talousdemokratia ry:n tiedottaja Ville Iivarinen, jäimme keskustelemaan rahareformista ja siitä, mitä Suomen Talousdemokratia ajaa. Teidän nimessänne on sanan demokratia. Tarkoittaako tämä sitä, että talous ei nyt ole demokraattista, vaikka meillä täällä ainakin jossain määrin demokraattiset yhteiskunnat ovat käytössä täällä länsimaissa?
No, talous ei ole todellakaan demokraattista. Suomessa esimerkiksi rahoitussektori on erittäin keskittynyt, niin kuin monissa useimmissa muissakin länsimaissa se on erittäin keskittynyt. Ja sitten ne, ketkä se päätökset rahoituksesta tekee, niin ne on ne pankin johtokunnat. Ja ne pankin johtokunnat on hyvin pieni määrä ihmisiä. Ja he keskenään tekee päätökset, että kuinka paljon rahaa luodaan, kelle sitä luodaan, mihin tarkoitukseen sitä luodaan, millä ehdoilla sitä luodaan, kuinka sitä kohdennetaan. Ja näistä päätöksistä oikeasti tosiasiassa riippuu meidän yhteiskunnan kehityksen suunta. Ja he ei ole mitenkään vastuullisia muulle yhteiskunnalle näistä päätöksistä. He on vastuullisia osakkeenomistajille siitä, että se tekee voittoa se pankki. Ja mikä on ihmisten tahto, mitä me haluttaisiin, että mihin suuntaan tämä yhteiskunta liikkuu, niin sillä ei ole mitään merkitystä ton asian kannalta, koska ainoastaan merkitystä on sillä, mikä tuottaa pankille voittoa. Ja joku toiminta, se voisi olla yhteiskunnan kannalta vaikka kuinka hyödyllistä ja toivottavaa, mutta jos se ei tuota yhteiskunnan rahoittajille voittoa, niin siihen ei ole yksinkertaisesti rahoitusta. Ja joku toiminta taas voi olla vaikka kuinka tuhoisaa yhteiskunnalle. Esimerkiksi sanotaan ruokafutureilla spekulointi, joka saa aikaan sen, että ruoan hinta nousee ja miljoonat ihmiset näkee nälkää. No, jos se on taas pankille tuottoisa, niin siihen löytyy rahoitusta, niin kuin on löytynytkin viime vuosina
niin,
rahoitusta.
Tästähän on todella, Madventureskin on aikanaan blastannut jo maailman atlaassaan, Mad World, siteerasimme muun muassa maailman ruokajärjestö FAOn kovaa kritiikkiä Wall Streetin suuntaan siitä, miten keinottelulla on tämä keinottelu ruoalla ja tämmöisillä välttämättömillä tarpeilla pitäisi pystyä jollain tavalla kitkemään systeemistä pois. Suomen Talousdemokratia ry siis pyrkii avaamaan päätöksentekoa avoimemmaksi tästä näin, mutta nyt mä heitän tähän, mitä kelaat tästä? Jokin aika sitten, kun Suomen nykyinen hallitus oli muodostettu, niin Voimalehti sai käsiinsä asiakirjoja näistä hallitusneuvotteluista ja varsin mielenkiintoista oli lukea artikkelia siitä, miten esimerkiksi RKP, siis Ruotsalainen kansanpuolue ja kokoomus olivat pyrkineet torppaamaan harmaan talouden kitkemiseen liittyviä toimenpiteitä, erityisesti hallintarekisterilaki oli tällainen, hallintarekisterihän mahdollistaisi laajamittaisen veronkierron ainakin vaurailla sellaisilla, jotka, joilla on varaa siis sijoittaa hallintarekisterin kautta nimettömänä osakkeisiin, sekä myös vähentäisi hallinnon läpinäkyvyyttä, kun me emme tietäisi enää lainkaan, minkälaisia omistuksia vaikkapa ministereillä on erilaisissa yhtiöissä. Ja tätä hallintarekisterilakia on siis ajettu, ja kun sitten Voimalehden toimitus pyysi vastausta puolueiden johdolta, erittäin, erittäin jyrkästi kieltäytyivät kommentoimasta ja viittasivat FK:hon, Finanssialan keskusliittoon. Onko lobbareiden hallussa tällä hetkellä päätöksenteko tärkeistä taloudellisista asioista, vai onko se Suomen hallituksen hallussa? Mitä sanoo Suomen talousdemokratian tiedottaja Ville Iivarinen?
No, eikä se nyt mikään kovin suuri salaisuus ole, että melkein valtiossa kuin valtiossa, niin kyllä se valtio yleensä ajaa pienten eturyhmien etua, niiden etua, keillä on eniten vaikutusvaltaa. Ja tänä päivänä se raha on se yhtä kuin valtaa. En mä usko, että onko se nyt mikään mielipidekysymys, että pystyykö rahalla vaikuttamaan politiikkaan, pystyykö loppaamalla vaikuttamaan politiikkaan. Että harvapa kuulijoista varmaan on niin naivi, että kuvittelee, että sellaista ei tapahtuisi.
Niin, mutta onko valta todellisuudessa, missä se on? Niin, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, jota Doc Ventures pohtii tänään varmasti myös illalla, kun siirrymme modernin ihmisen elokuvakerhossa kakkoslevelille, eli siellä kakkonen on ykkönen parhaalla kanavalla, siis 10:50, kybä yli kybä. Doc Venture starttaa johdatuksella teemaan, sen jälkeen illan elokuva Four Horsemen, eli talouden madonluvut, jonka jälkeen vielä puolilla öin. Yön hämyssä siintää valon heittimen juova, säden loistava SKP. Ei vaan, nyt siterasin Arma Säikkiä, koska lähti ajatus kulkemaan lastun kautta, eli laineella ajatuksen tajunnan virrassa, anteeksi, vaan viittasin siihen, että keskustelemme vielä asiasta lisää toisen asiantuntijan kanssa.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Niin, Doc Venturesin illan asiantuntijavieras television puolella on todellakin kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki. Ja Heikki Patomäki tunnetaan myös varsin tiukkana nykymenon kriitikkona ja globaalin talouden asiantuntijana. Hän on nimenomaan akateemisen maailman Hannu Karpo, jos näin voisi sanoa leikillisesti. Ville Iivarinen, Suomen talousdemokratia ry:n tiedottaja, mitä haluaisit kysyä meidän illan vieraalta Heikki Patomäeltä?
No, Heikki Patomäki mun mielestä edustaa tuon valtaviran talouskeskustelun ehdottomasti sitä järkevämpää päätä. Mutta sitten kuitenkin, no mun mielestä hänellä on vähän sama ongelma kuin yleensäkin perinteisellä vasemmistolla, että ollaan niin lukkiutuneita siihen ajatukseen, että valvonnolla, säätelyllä ja verotuksella ratkaistaan kaikki asiat. Ja nämä on ne ratkaisut, mitä mä oon hänenkin suustaan aina kuullut. Ja sen sijaan, että esimerkiksi muutettaisiin yhteiskunnan rahoitusrakenteita. Ja jos nyt yksi kysymys pitäisi kysyä, niin ehkä se voisi olla, että valtioko se pitää käyttää enemmän rahaa kuin mitä se saa verotettua, niin miksi hänen mielestään on parempi, että valtio lainaa sitä pankeilta, joidenka se antaa luoda rahaa tyhjästä, sen sijaan, että se valtio loisi sen itse, koska kun se lainaa sen pankeilta, niin sitä valtion täytyy verottaa meitä kaikkia, että saa maksettua sen velan niille pankeille takaisin. Ja ainoastaan ne pankit sitä lihoaa ja kaikki me muut köyhdytään valtio mukaan lukien siinä. Et miksi hän haluaa pitää kiinni tästä nykyistä rahoitusrakenteesta, eikä suostu harkitsemaan näitä etuja, mikä tämän rahoitusrakenteen muuttaminen toisi tullessaan?
Tähän kysymykseen siis saamme vastauksen illalla puolilta öin, kun starttaamme keskustelun Heikki Patomäen kanssa Doc Venturesin jälkiliukkaalla TV2:lla.
Niin, täällä on teidän sivustoilla talousdemokratia.fi 4 kysymystä, josta 3 on jo tänään vastattu. Ensimmäinen on, mitä raha on? Toinen, miksi valtiot lainaavat rahaa pankeilta? Ja miksi kaikki raha luodaan velkana? Niihin me ollaan varmaan jo tänään saatu vastaukset. 4. kysymys, kuinka ratkaistaan kestävän kehityksen ongelma käyttämällä rahajärjestelmää, joka vaatii loputonta kasvua?
No niinpä, siinäpä onkin hyvä kysymys. Koska rahaa meidän talouteen ei tule mitenkään muuten kuin sillä ehdolla, että lisää rahaa pitää tulla takaisinpäin myöhemmin. Joka ikinen euro on tullut sillä ehdolla, että se kasvaa ja se maksetaan takaisin koron kanssa myöhemmin. Ja tämä saa vaan aikaan sen järjestelmän tasolla, että joka ikinen kuka on rahaa saanut, sen pitää se jotenkin saada kasvamaan. Ja se on ihan sama, jos sulla on asuntolaina, sun on pakko tehdä sitä duunia, että saat sen maksettua. Jos sä oot yritys ja oot investoinut velaksi, sun on pakko tehdä voittoa, että saat sen velan maksettua. Jos on valtiolla velkaa, sun on pakko päästä siihen vaihtotaseen ylijäämään, että sä et uppoa siihen velkaa syvemmälle. Ja koska se koskee ihan kaikkea tätä, ketkä siihen järjestelmään osallistuu, sitä rahaa on pakko saada lisää. Ja ainut keino, miten sillä voi saada lisää, on se, että joku ottaa lisää velkaa jossakin. Niin ollaan siinä ollaan vaan sellaisessa tilanteessa, ja siitä ei voi mitenkään selvitä. Ja jossain vaiheessa se velka on kasvanut niin suureksi, että se kyky maksaa sitä velkaa, koska velkahan kasvaa, se on matemaattinen funktio, joka saa velan kasvamaan. Ei sillä ole mitään tekemistä reaalimaailman kanssa. Se on täysin riippumaton siitä, että kuinka paljon resursseja käytettävissä, kuinka paljon ihminen pystyy tekemään työtä. Ja se vaan kasvaa eksponentiaalisesti loputtomasti. Mutta valitettavasti, kun eletään rajallisten resurssien maailmassa ja ihminen elää vaan niin ja niin monta vuotta, voi maksaakaan sitä asuntolainaansakaan, niin jossain vaiheessa se raja vaan tulee vastaan. Ja siinä vaiheessa, kun se kyky maksaa sitä velkaa, ei enää pysy sen velan perässä. No, tänä päivänä me ollaan siinä tilanteessa. Ja nyt tämä näyttäisi olevan pelkkää alamäkeä tästä eteenpäin sitten.
Niin, täysin mahdoton yhtälö siis. Sitä sietää miettiä.
Kyllä sitä miettiä sietää. Täällä siis Doc Venturesin studiovieraana Suomen talousdemokratia ry tiedottaja Ville Iivarinen. Täällä tulee voimakasta puolestaan vastaan keskustelua Shoutboxissa, jossa nimimerkki Massipäällikkö kritisoi, miksi vieraiksi pyydetty vain saman näkemyksen ituhippejä. Hyvä, oletko ituhippi?
No,
Ville Iivarinen.
En mä kyllä ituja syö ollenkaan.
Niin, ja mistä kukaan tietää meidän näkemyksiämme vielä?
Niin,
hei, älkää todellakaan vielä huudelko siellä.
Niin, vaikka huutolaatikko onkin kyseessä.
Niin, ituhippi Milonoffista saattaakin vielä illan aikana kehkeytyäkin, vaikka millainen oikeistolainen.
Juuri näin, patamustana porvarina tunnettu Milonoff. Kommentoin muuten tähän sen verran, että nimittäin täällä joku toinen huomautti import-export, lienkö sitten vienti- ja tuontibisneksessä oleva nimimerkki, sanoi, että massipäällikkö komppaan. Höpöä, että otetaan vain yhden näkökulman miehiä, viitataan nyt ilmeisesti sekä Iivariseen että illan TV-lähetyksen Patomäkeen, käymään hyödytöntä circle jerk -keskustelua. Siis onko tässä nyt, viitataanko tässä nyt rinkirunkkaamiseen, en tiedä. Pro- ja vastaan mielipiteet tiskiin. Tämä on tietenkin yksi tapa lähestyä tämmöinen väittely, eli debatointi tällaisia ohjelmia, mutta me olemme nyt kuitenkin itse ajatelleet, että meitä kiinnostaa enemmänkin tässä nyt keskustelu ja mielenkiintoisten uusien näkökulmien esittely. Hienoa on, että näen tälläkin hetkellä Shoutboxissa merkittävästi käytävän tällaista puolestaan vastaan debatointia. Tehän siinä olette taitavampia ilman muuta. Tämä on hienoa, mutta vielä haluan senkin sanoa, että ei tässä nyt suinkaan tätä mieltä ja nykyjärjestelmän kritisointi tarkoita automaattisesti sitä, että on ituhippi. Ihan äskettäin kävin tutkimassa taustatietoja varten, törmäsin mielenkiintoisen pankkiiri Ernst Grönblumin kommenttiin Helsinki Capital Partners -sijoitusliikkeen sivulla. Löysin linkit Vimeossa löytyviin videoihin, kannattaa käydä tsekkaamassa, jossa siis itse erittäin tiukasti sijoitustoiminnassa mukana oleva henkilö ilmoittaa, että tämä finanssijärjestelmä olisi pitänyt katsoa peiliin jo ennen näitä Vallatkaa Wall Street-juttuja, ja nämä kritiikit täysin perusteltuja, että finanssijärjestelmä tästä on tullut monen mielestä yhteiskunnan syöpä ja tämmöisiä sanoja pankkiirin suusta, niin kyllähän nyt siihen viittaa, että ei tässä nyt kaikki ole ihan pelkästään ituhippejä, jotka kritisoi, vaan mitä Ville
Iivarinen? No siis kyllä mä haluaisin puolustautua nyt tätä ituhippiväitettä kohtaan, koska meillä on nyt sellainen pankkijärjestelmä, että se saa luoda rahaa tyhjästä. Vaikka sillä on tämä oikeus luoda rahaa tyhjästä, silti se hoiti itsensä konkurssiin, ja sitten kun se on konkurssissa, niin se siirtää kaikki sen velat meidän muiden niskaan, joka on täysin kaikkien näiden markkinatalouden periaatteiden vastasta. Ja valtiot pelastaa nämä pankit, ja sitten ne on valtion niin velassa, ja silläkään ei ole rahaa pelastaa niitä pankkeja. No sitten sen täytyy ottaa lisää velkaa, no kuitenkin sen ottaa näiltä samoilta pankeilta, kenelle se on antanut sen rahaa luoda tyhjästä sitä rahaa. Ja sitten se taas antaa sen takaisin niille pankeille, että lainatkaa nyt meillä taas lisää rahaa. Että jos mun mielestä tämä on vähän niin kuin huono systeemi, ja jos se tekee tämmöistä ituhipin, niin no kai mä sitten oon ituhippi.
Niin, tänään näytetään myöhemmin Ross Ashcroftin hieno elokuva Talouden madonluvut, ja siinä haastatellaan monia asiantuntijoita, muun muassa IMF-vanhaa pääekonomistia ja monet siinä sanoo, että kapitalismi se on hieno järjestelmä, mutta tämänhetkisellä talousjärjestelmällä ei ole mitään tekemistä kapitalismin kanssa. Mitä sanot tähän, Ville Iivarinen?
No siis talousdemokratiikassakaan, niin ei me markkinataloutta vastusteta, ei me ehdota, että markkinataloutta pitäisi korvata jollain toisella järjestelmällä. Sikäli kun markkinatalous tarkoittaa sitä, että jos sulla on idea, sä voit perustaa yrityksen ja sä voit myydä mitä haluat ja ostaa ja niin edelleen. Mutta missä se ongelma on, niin se on tämän talouden rahoitusrakenteessa. Ja se ongelma on siinä, että mihin tilanteeseen se pelkästään korollisena velkana luotu raha saattaa koko sen kansantalouden ja minkä poliittisen ja taloudellisen vallan se keskittää sinne keskuksiin, jossa se rahaluomisvalta on. Ja jos nämä asiat voitaisiin korjata ja meillä olisi sellaista oikeaa rahaa, jota ei koko ajan tarvitsisi yrittää koron kanssa maksaa takaisin sinne pankkiin, niin kyllä tämä voisi hyvinkin toimia markkinatalous.
Täällä on hienoa viestiä, tulee shoutboxissa yle.fi/puhe. Demokraatti taloustieteilijä nimimerkki kysyy, että haluaako se studion vieras nyt sitä loputonta kasvua vai ei? Nyt tämä just siirtyi. Toi näyttö. Nimenomaan nykyinen järjestelmä ja loputon kasvu on tuonut meidät tähän. Eikö kelpaa? Uskon, että demokraatti taloustieteilijä viittaa nyt siis kohtuullisen merkittävään hyvinvoinnin tai vaurauden kasvuun maailmassa viime vuosikymmeninä. Sääntely on kaiken pahan alku ja juuri myös sen, kuka saa laskea rahaa liikkeelle, oli se valtio tai pankki. Pankkeja voi kuka vaan omistaa sentään. Mitä tähän kommentoi Ville Iivarinen?
Ai jaa, no pitääpä lähteä ostaa itselleni pankki sitten. Niin se
eikö se, että mitään sääntelyä ole aiheuttanut kaiken tämän shaisen, minkä keskellä tällä hetkellä ollaan?
Niin, tähän on mun ymmärtääkseni kahta eri vastausta. On niitä, jotka kaipaisivat vielä vähemmän sääntelyä, ajattelevat, että tämmöinen semisääntely ei just ole mistään kotoisin. Ja sitten taas niitä, joiden mielestä tämä sääntelyn purkaminen alkaen 70-luvulta on johtanut meidät tähän shaiseen ja nimenomaan finanssisikailuun, joka kiistämättä on käynnissä maailmassa.
No, johtuen siitä, kuinka kaikki raha tähän talouteen on luotu, me tarvitaan sitä loputonta kasvua. Se reaalitalouden on kasvattava sen velan myötä. Ja ainut keino, millä talous voi kasvaa, on, että siihen tulee lisää rahaa. Meillä on tavallaan niin kuin kaksi vaihtoehtoa tässä nykyisessä systeemissä. Että jos me halutaan lisää rahaa, niin meillä on oltava lisää enemmän velkaa. Jos halutaan vähemmän velkaa, niin se tarkoittaa, että meillä tulee vähemmän rahaa. Että en mä nyt tietenkään kannata loputonta kasvua, koska se ei ole yksinkertaisesti ekologisesti mahdollista ja johtaa siihen, että meidän talousjärjestelmä tuhoutuu. Mutta jos muutetaan se, miten se raha tulee siihen talouteen, että annetaan se valtiolle ilman, että siinä on velkaa ja korkoa ja sitten ilman, että se tarvii maksaa takaisin ja se katoaa sitä myöten. Ja sitten on tällaista rahaa, joka vaan voi vapaasti kiertää siinä taloudessa, niin mun mielestä sellainen raha olisi kasvuneutraalia. Sen jälkeen ei sen talouden olisi pakko kasvaa. Se voisi pysyä sellaisena, mikä se on nyt. Ja kaikilla olisi työtä ja kaikki olisi hyvin.
Mielenkiintoista. Vielä tähän lopuksi mä palaisin tänne näin. No nyt tähän huomauttaa demokraatti taloustieteet, että kasvu voi olla myös ei-materiaalista. Kuten huomaamme, tämä loputon Suomen voi lähteä tähän, koska meidän lähetysaikamme loppuu noin 5 minuutin kuluttua. Erittäin hienoa kuitenkin nähdä, miten kommentteja virtaa ja ihmiset ajattelevat asioita. Sehän tässä tarkoituksena nimenomaan tässäkin ohjelmassa on. Täällä oli yksi erittäin mielenkiintoinen kritiikki vielä Suomen talousdemokratian suunnitelmille, Ville Iivarinen, mutta nyt valitettavasti johtuen tästä selaimen päivittymistä, mä en pysty löytää tätä viestiä enää täältä. Siinä kuitenkin viitattiin siihen, että tällainen valtiojohtoinen rahanluomissysteemi ei ole maailmalla luotettava, ja jos me lähdettäisiin tällaiseen systeemiin, niin me jouduttaisiin tavallaan banaanivaltion asemaan, koska sen taustalla ei ole reaalitaloutta, ja tätä reaalitaloutta kuitenkin tämän kirjoittajan mukaan on taustalla tässä nykysysteemissä, jossa tavallaan se...
Ja mihinköhän se reaalitalous sitten katoaa siinä vaiheessa, että mä ymmärrän reaalitalouden, että se on ne ihmiset, meidän tietotaitoja, meidän työkalut ja meidän raaka-aineet ja meidän kaikki, mitä me pystytään tuottamaan. Että jos se tapa, jolla rahaa luodaan ja syötetään talouteen, jos se muuttuu, niin... Mihin se katoaa se yhtäkkiä se kaikki niin sanottu reaalitalous sen myötä?
Niin, tämä on mielenkiintoista. Joku joskus sanoi, että finanssijärjestelmä on vähän niin kuin, jos reaalitalous olisi maatila, niin finanssitalous on, tai sen reaalitalouksen ulkopuolella olevat finanssijärjestelmät ovat vähän niin kuin salaoja, joka kastelee, tai kastelujärjestelmä, joka on olemassa hyödyttääkseen reaalitaloutta. Jos näin ei enää ole, niin silloin on lähtenyt salaojitus tai kastelujärjestelmä lapasesta, ja näin näyttää käyneen.
Niin, viimeinen nopea kysymys tulevaisuudesta. Onko meillä toivoa?
No, jos mä en uskoisi, että on toivoa, niin en mä jaksaisi näistä asioista olla puhumassa. Mutta mä uskon, että jos vaan ensinnäkin se, että kuinka raha luodaan ja kuinka pankkijärjestelmä toimii, siitä tulisi yleistä tietoa, niin kyllä mä oon ihan vakuuttunut, ja kuten te sanoitte jo lähetyksen alussa, että kyllä se jo toisi jonkinlaisen muutoksen aikaiseksi. Kyllä mä luulen, että sanoisin, että suuri osa tämän päivän ongelmista ne johtuu yksinkertaisesti tietämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä. Ja että jos mä vaan saataisiin vähän ihmisiä, että ihmisiä alkaisi kiinnostaa nämä asiat, ne ottaa selvää asioista, niin kyllä se tietoisuudessa tapahtuva muutos, niin kyllä se toisi sen todellisen muutoksen myös tullessaan. Siitä mä oon ihan vakuuttunut.
Kyllä, ihmiset, ottakaa selvää, mitä itse et tiedä, sitä et tiedä. Kiitos vierailusta, Ville Iivarinen.
Näin on. Doc Ventures kiittää ja kommentoi vielä täällä Shoutboxissa vellovaan keskusteluun aiheesta rinkirunkkaaminen. Minä en tiedä, onko Ville Iivarisen ja Suomen talousdemokratian systeemi se, joka meidät tästä suosta pelastaa, mutta sen tiedän, että vähintäänkin välttämätöntä ja mielenkiintoista on selvittää, millaisia ideoita tulevaisuuteen on oraalla, sillä tämä nykysysteemi on erittäin lähellä romahdusta, vai mitä Tunna?
Kyllä, kyllä. Niin, tuleeko elämän perustua kulutukseen tai tuleeko meidän talousjärjestelmämme perustua loputtomaan kasvuun ja missä menee ahneuden raja? Sitä sietää kelailla reissussa ainakin, sitä hogaa usein, kuinka pienellä sitä voi tulla toimeen ja kuinka vähän riittää. Ei sitä oikeastaan tarvitse todellisuudessa muuta kuin katun pään päälle patjan ruokaa, vettä ja terveyden. Kaikki ylimääräinen se on luksusta paljon snadimmallakin voisi tulla toimeen.
Niin, et siis nyt tarkoita sitä tunnamilla, että köyhien ei kannata rutista, koska köyhyys on kivaa, vaan sitä, että kaikki muut kuin köyhät voisivat ehkä elää huomattavasti kohtuullisemmin.
Niin, se kellokin saatais ehkä tikittämään ehkä snadisti hitaammin, jos pystyttäisiin luopumaan siitä Baabelin meille luomasta kelasta, että pitää koko ajan olla jotain uutta ja mikä ei riitä.